Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 30-январь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат докторубуздун темалары. Баткен облусунда чек арага жакын 62 айылга өзгөчө макам берилип, казынадан колдоо болору маалым. Бирок каймактагы бир топ айылдар бул тизмеге кирбей калганы толук кандуу иликтөө менен тизмени кайра карап чыгуу зарылдыгы айтылып жатат.
4455 сом пособие алам. Продуктага сарптайм, ун алам 1800. Анан бир бачок май алсаң 650 алып калсак бир айга жетет. Анан макарон, ун, май, күрүч, ана ошону алып эми арзан немесин алып жеткизип турам да.
Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча баардык документтерди даярдап Кытайдын кароосуна жөнөттү.
Февраль айында биздин жетекчибиз Кытай мамлекетине учат. Ушул Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоору сүйлөшүлүп, анан бир чечимге келет деп деген ойдобуз.
Ошондой эле аралык Transparency International уюму жарыялаган коррупциянын деңгээли боюнча изилдөө жана анда Кыргызстандын орду тууралуу кеңири кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угалалы.
Рахмат Кутман, кечиңиз менен. Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасына жакын жайгашкан айылдын айрым тургундары үйлөрүнө кайра баруудан кооптонуп жатканын билдиришти. Алар азыркы тапта Баткен шаарында мамлекеттик мекемелердин имаратында баш калкалап жатат. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдады. 27-28 январда чек арадагы айылдардан 11000 ашуун тургун коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Эвакуацияланган жарандардын басымдуу бөлүгү балдар жана аялдар. 29 январда көчүрүлгөн айрым тургундар үйлөрүнө кайтып барышты. 27 январда Баткенде Кыргыз Тажик чек арасындагы төрт көчө аймагында тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бир аздан кийин тажик тараптан башка аймактагы Чырдөбөдө угатылганын кыргызстандык чек ара кызматы билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларына атайын жасалган чагымы деп атады. Тажик тарап Кыргызстанды айыптап жатат. Соңку маалыматка ылайык, кыргыз тараптан 11 адам жараталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги алардын абалы орточо оор экенин кабарлады. Тажик Кыргызстандын Хобар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараталганын, анын 6 аскер, 4 жакын тургун экенин жазды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 30 январдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирустан бир суткада 4 киши каза болду. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери каза болгондордун расмий эсеби 2876 адамга жетти. Оору жаңы аныкталгандардын саны 276 кишини түздү. Учурда 6716 киши коронавирус менен ооруп жатат. Алардын 5242 үйүндө дарыланса, 1474 ооруканада, 95 адам өтө оор абалда реанимация бөлүмүндө, 681 кишинин абалы оор деп бааланууда. Бетаптардын 11 гана абалы туруктуу. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 227 адамдын өмүрүн алган январь окуяларын эл аралык деңгээлде иликтөө тууралуу талаптарды четке какты. Ал өлкөдөгү башаламандыктарга бандиттер менен террорчулар гана күнөөлүү деп, бирок буга байланыштуу кандайдыр бир далилдердин келтирген жок. Январь окуяларынан кийин алгач ирет Токаев улуттук хабар агенттигине 29 январда маек куруп, акыркы кандуу окуяларды согушкерлердин кол салуусу деп баалап, казак мамлекети аны өзү териштирип иликтей алгыдай абалда экенин айтты.
Резолюция не носит обязательного характера.
Эл аралык деңгээлде иликтөө талабына келсек, андайдын зарылчылыгы жок деп ойлойм. Өзүбүз эле издейбиз, бизде да чынчыл бейтарап иликтөөчүлөр бар, деди ал. Европарламент 20 январда Казакстан халкына карата жасалган кол салуу менен кылмышты эл аралык деңгээлде изилдөө зарылдыгына байланыштуу резолюция кабыл алынган. Европарламенттин депутаттары январь окуяларында адам укугун одоно бузган үчүн Казакстандын аткаминерлерине каршы санкция салуу маселесин козгогон. Токаев бул резолюцияны бир тараптуу шашылыш деп атады. Казакстандагы нарызылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматыда ири башаламандык менен коштолгон. Касым Жомарт Токаев тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Алматынын өзүндө эле 20000 террорчу бар экенин билдирген. Ушуга байланыштуу Токаевдин өтүнүчү менен жамааттык коопсуздук келишими муун аскерлери Казакстанга кирип, кырдаал турукташкандан кийин кайра чыгып кетти. Тополоңдо жалпы 227 адам өлгөн аныкталды, 10000 адам кармалганы кабарланган, 700 кылмыш иши козголду. Орус элчиси 27 дипломат АКШтан чыгып кеткенин жарыялады. Орусиянын Кошмо Штаттардагы элчиси Анатолий Антонов январдын аягына чейин 27 орусиялык дипломат үй-бүлөсү менен АКШтан чыгып кетерин билдирди. Буга чейин президент Джо Байдендин администрациясы Американын Орусиядагы дипломаттары дагы 120 адамга кыскарганын жарыялаган. Анатолий Антонов орусиялык дипломаттарды АКШ кубалап жатканын, кадр көйгөйүнө туш болуп жатканын айтты. 2016 жылдан бери 100 ашуун орусиялык дипломаттар үй-бүлөсү менен АКШдан чыгып кеткен. 2021 жылдын 29 октябрына карата АКШда 200 орус дипломаты иштеп жаткан. Буга Бириккен Улуттар Уюмундагы орус миссиясы да кирет. Советтер Союзу жана Орусиянын белгилүү актеру Леонид Куравлев 85 жашында дүйнө салды. Ал өпкөсү кагынып 10 январдан бери Москвадагы Коммунаровка ооруканасында жаткан. COVID-19 карата анализдери таза чыккан. 22 январда Куравлевду ооруканадан хосписке которушкан. Куравлев Иван Васильевич кесибин которот тасмасында Джордж Милославскийдин, Афония тасмасында сантехник Афанасий Баршовтун ролун ойногон. Сабыр.
Рахмат. Бактыгүл Гүлчинбаева айтып берген бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 31 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн кар жаайт, тоолуу райондордо кар көчкү түшүшү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсү -1-6, күндүз +1-6. Талас облусунда түнкүсү -9-4 градус, күндүз +0-5 градус. Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсү -0-5, күндүз +4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6-11, күндүз -3-2. Нарында болсо түнкүсүн -23 градуска чейин түшөт, күндүз -5-10 градус. Бишкек шаарында аба температурасы түнкүсүн -3-5, суук, күндүз -4-6 градус болот. Баяндарга орун берели. Кыргыз тажик чек арасындагы аяк үзүлбөгөн чыр чатактан улам Баткен облусунда 62 айлыгы өзгөчө макам берилип, казынадан колдоо болоору айтылган. Каралган жеңилдиктер аркылуу чек ара айылдарында миграциянын агымын токтотуп, колдоого муктаж үй-бүлөлөрдүн абалын жакшыртуу каралган. Бирок аймактагы бир топ айылдар бул тизмеге кирбей калганы толук кандуу иликтөө менен тизмени кайра карап чыгуу зарылдыгы айтылып жатат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аймактагы чек арага жакын айылдарда болуп кайткан.
Кыштын күндө свет кымбат. 600-700 болуп кетет.
7 баласы менен көмүр кымбаттыгынан чакан бир бөлмөнү гана жылытып, чийдей балдары менен 43 жаштагы Зырапа Ходжаева Тажикстан менен чек арадагы Кызылбел айылында турат. Айына балдар үчүн 4500 сомдой жөлөк пул менен жан багып турушат. Жумуш жоктугунан жолдошу 2 ай мурда Орусияга кетиптир.
Пособие аркылуу жашайм, 7 балам бар. Экөө 16га чыгып кеткен. 5 балама пособие алам, 4455 сом пособие алам. Продуктага сарптайм, ун алам 1800. Анан бир бачок май алсаң 652 алып калсак бир айга жетет. Анан макарон, ун, май, күрүч, ана ошону алып эми арзан немесин алып жеткизип турам да, Аллага шүгүр. Жолдошум Москвага кеткен 2 ай болду. Турмуш шартыбызга байланыштуу бетте иш жок. Кийимди биринин кичинесини, бирин каттасын, чоңдорун кийеткен кичинелери. Анан чоңдорго берип коюп жашай берет экенсин. Только прадтак эле алабыз пособиян. Кирише жок, башка жерде иштебейм. Ушул чек арада жашайбыз.
62 жаштагы Сайрам Пирматова жолдош экөө 6000 сом пенсия алат. Тажикстан менен чек ара айылында турганынан үлүш жерлеринде иштетүүгө шарты жок. Башка киреше жок. Үйдөгү 3 небересине пособие да чыгарылган эмес.
Бектен суу жок таңкыста. Суудан келбейт. Эми бир 10 күн, 15 күн, 20 күндө бир суу берет. Бир нерсеге жеткизип кое албайбыз. Эгин теги куруп калат. Ишкенибизге кранттан бир аптада бир чыкса толтуруп коебуз ар өзүбүз, ошонун ичип отурабыз. Башка эч бир мындай эгин тегин кыла албайбыз. Кысактаган суу жок, куруп калат.
Калкынын дээрлик баары жумушсуз, ар бир үйдө жок дегенде бирден мигрант бар бул Кызылбел айылы Тажикстан менен чек арада жайгашкан. Жаңжал болгон сайын кооптонуп, сак-сактанып турушат. Бирок өткөн жылы сентябрда президент кол койгон Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзам алкагында жеңилдиктер каралчу өзгөчө чек ара макамын алган 62 айылдын тизмесине кирбей калган. Айылдык кеңештин депутаты, активист Мастура Надирова пенсия жашында экенине карабай ар бир короону кыдырып, маселелерин тийиштүү жерлерге көтөрүп жүрөт. Эгер мамлекеттен жеңилдик каралган айылдардын тизмеси акыйкат каралып, бирдей эле шартты кошуна турган айылдар макамы ар башка болуп калса, нааразылык күчөп, ички жана
тышкы миграциянын агымы токтобостугун айтат.
Чындыгында чегараны эл бекемдейт. Элди кармап калыш үчүн ошол элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек. Эгерде жумуш менен бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан жумуш менен камсыз кылуу бир маселелер чечилбесе, эл көчүп кетет. Себеби мына Москвага көчүп кеткендер болуп атат, Бишкекке көчүп кеткендери болуп атат. Жакшы бизде тыш жашайлык, бүгүнкү күндө коопсуздукту мына көзүбүз менен көрүп атабыз, кооптуу аймак экенине. Ошондуктан элди чек арага сактап калыш үчүн мамлекет толук шартты түзүп бериш керек.
Баткен облусунун тургундары өзгөчө макамы бар чек ара айылдарынын тизмесин толуктоо боюнча жергиликтүү бийликке бир топ кайрылган. Жергиликтүү бийлик айылдарда жолугушууларды уюштуруп, тизмени карап чыгуу боюнча атайын комиссия түзүлгөнүн билдирген. Бирок бул тизме 2012 жылы да Баткен облусундагы кээ бир айылдарда чек арадагы айыл деген өзгөчө макам берүү боюнча токтомунун негизинде эле бекитилип калган. Эми кайрадан карап чыгып, тизме бекитилген токтомго өзгөртүү киргизүү аракетин көрүп жатабыз, дейт Баткен облусунун башчысы Абдыкерим Алимбаев.
62 айыл боюнча 2020 жылы 26 июндагы 359 токтомдо бул бекитилип калган. Ошол аймак, ошол токтомго азыр Баткен областындагы бир эки айылдардын жашоочулары суроолорун берип жатат. Биздин айыл эмне үчүн кирбей калган деп, бул боюнча мен эске алдым, бул боюнча дагы иштейбиз. Карап туруп аракет кылабыз азыр.
Чек арадагы өзгөчө макамы бар айылдардын тургундарына жеңилдиктер каралган чечимге ылайык, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, пенсияга 2000 сомдон кошуп берүү, жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсе көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү сыяктуу колдоолор каралып жатканы айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Расмий Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча баардык документтерди даярдап, Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, темир жолдун долбоору февралда Кытайда талкууланат. Президент Садыр Жапаров февралда Кытайда өтө турган кышкы олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышууга бармакчы. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун эксперттер жалпы Борбор Азия үчүн экономикалык стратегиялык мааниси чоң деп айтып келишет. Тема кабарчыбыз Марат Тагаев токтолот.
20 жылдан ашык убакыттан бери сөзү көп, бирок иши жок болуп келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси кайрадан жанданды. Бул жолу кыргыз өкмөтү темир жолду куруу боюнча тиешелүү документтердин бардыгы Кытай тараптын кароосуна жөнөтүлгөндүгүн расмий тастыктады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радионун түз эфиринде темир жол боюнча эки тараптын сүйлөшүүсү февраль айында Кытайда өтөрүн айтты.
Биз өзүбүз жактан болгон документацияны өткөзүп бергенбиз Кытай мамлекетине. Алар азыркы маалда изилдеп жатышат. Буюрса февраль айында биздин жетекчибиз Кытай мамлекетине учат. Ошол учуунун негизинде Кытай менен ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоору сүйлөшүлүп, анан бир чечимге келет деп деген ойдобуз. Чечим келгенден кийин анан биз сиздерге дагы толук маалымат беребиз.
Темир жол тууралуу маселе Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25 январдагы өлкө башчыларынын онлайн режимдеги саммитинде дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров темир жолдун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деп билдирген. Буга чейин кыргыз президенти темир жолду куруу зарылдыгын Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында дагы белгилеген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытайга жөнөтүлгөн темир жолдун долбоору жөнүндө маалыматтарды ачыктаган жок. Бирок буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы парламентте сүйлөп жатып, айрым жагдайларын айтып өткөн.
Биз урматтуу президент Садыр Нуржоевичтин Кытайга боло турган сапарын күтүп атабыз. Визитте буюрса бул тагдыр чечилчү чечим ишке кирет деп атабыз. Акыркы маршруттардын баары кыргыз өкмөтүнүн ичинде такталып бүттү. Биздин территориядан өтө турганы 280 километр экен, 57 километр туннель болот экен.
Буга чейин темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча орток пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү узундугу 280 километр дегенине караганда, Торугар ташуусу аркылуу өткөн долбоор болушу болушу мүмкүн. Темир жолдун энине келе турган болсок, Кытай 1435 миллиметрлик эл аралык стандартты колдонот. Ал эми Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу эле советтик 1520 миллиметрлик стандартты колдонуп келет. 2001 жылы ошол кездеги депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбеков аталган темир жолуна стратегиялык деген макам берген мыйзам жазып, президент Аскар Акаев кол койгон. Ал мыйзамга ылайык темир жолдун маршруту Тору карт аркылуу өтүшү керек. Аталган мыйзамдын автору мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков темир жолду салуу демилгесинин жанданышын кубаттоодо.
Стамбулдан, Турциядан, Ирактан, Ирандан, Өзбекстандан, Түркменстандан өтүп, негизи бул жол уже бүтүп калган болчу. Бүтүп иш иштеп атат. Болгону 280 чакырым жер Кыргызстандан. Ошону эле куруп койсо, Кыргызстан мындайча айтканда соода маселеси боюнча, транзит маселеси боюнча мындай чоң утушта болот эле да. Садыр Жапаров буну аягына чейин жеткире алчу болсо, анда баатырлык кылат.
Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев темир жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстанда эки линия эмес, алар дагы көп жолдорду куруп, батыш Кыргызстанга жанагы газ, нефть чыгарган жакка дагы темир жол алып барды. Кольцодо куруп атышат. Бизде мисалы жалгыз гана автомобилдик транспорт менен жүк ташып атпайбыз да. Автомобилдик транспорт бул өндүрүмдүүлүк.
Темир жолдун курулушундагы дагы бир маанилүү жагдай каражат маселеси. Ачык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жетип калды. Анын 40% жакыны Кытайдын экспорттук импорттук банкына кайтарылуучу акчалар. Мындан улам темир жолду курууга Кыргызстан кандай шартта катышары талкуу жаратып келет. Темир жолду курууга өтө чоң каражат жумшаларын айткан саясий эксперт Денис Пердаков долбоорго Кыргызстан карыз алып катышуусу мүмкүн эмес дейт.
Менин оюмча бул темир жол карызга курулбайт, анткени бул өтө чоң сумма. 7-8 миллиард доллар жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо башка келишимдер менен курулушу мүмкүн. Мисалы, Кыргызстан темир жолдун курулушуна жерин гана берет жана темир жол өткөн үчүн гана акча алып турат. Бул биз үчүн эң пайдалуу вариант. Кыргыз бийлиги азыр ушул вариантты сунуштап жатат.
Ошол эле маалда эл аралык адистер Борбор Азия экономикасынын Кытайдан көз карандылыгы барган сайын артып жаткандыгына тынчсызданып, анын кесепетин дагы эскертип келет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда дагы анык көрүндү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түзүмөгү. Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан айылдын айрым тургундары үйлөрүнө кайра баруудан кооптонуп жатканын билдиришти. Кыргызстанда коронавирустан бир суткада 4 киши каза болду, оору жаңылыкталгандар саны 276 кишини түздү. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев 227 адамдын өмүрүн алган январь окуяларын эл аралык деңгээлде иликтөө тууралуу талаптарды четке какты. Орусиянын Кошмо Штаттардагы элчиси Анатолий Антонов январдын аягына чейин 27 орусиялык дипломат үй бүлөсү менен АКШдан чыгып кетерин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эл аралык изилдөө тууралуу баян менен эфирди улантайын. Эл аралык Transparency International уюм 2021 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээли боюнча изилдөөсүн жарыялады. 2020 жылы 124 орунду ээлеген Кыргызстан былтыр 144 орунга түшүп калды. Изилдөөгө кабарчыбыз Эрнис Нурматов сарып сеп салат.
Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 25 январда жарык көргөн баяндамада жемкорлук дүйнөдө дээрлик мурдагы калыпта сакталып келатканы белгиленди. Тизмедеги өлкөлөрдүн 86% иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч кандай жылыш жасабаганы да маалымдалды. Transparency International кайсы өлкөлөрдө адам укуктары көбүрөөк бузулса, ошол мамлекеттер аталган индексте төмөнкү позицияларды ээлеп жатканын билдирет. Анткени коррупцияга каршы көңүл кош мамиле кишинин укуктарын бузат жана демократияны начарлатат. Укуктар чектелсе, демократия артка кетсе, демек авторитаризм күч алат жана кайрадан коррупция жанданат. Бул айлан көчөк сыяктуу. Transparency International уюмунун башкармалыгынын төрайымы Делия Фарейра Рубио бул жөнүндө төмөнкүлөрдү белгилейт.
Коррупция менен күрөшүүдө адам укуктары жөн эле айтылып жаткан шарт эмес. Авторитардык ыкмалар системалардын көз карандысыз түркүктөрү менен тең салмактуулугун бузат жана коррупцияга каршы күрөшүүнү башкаруучу элитанын алкымына көз каранды кылып коет. Бийликти жоопкерчиликке чакыруу үчүн жарандарга ээн эркин сүйлөө укугун берүү жана чогуу чаран иш алып баруу коррупциядан оолак чөйрө түзүү үчүн эң негизги туруктуу жол.
Деп айтылат анын сөзү мекеменин сайтында. Кеп болуп жаткан уюм коррупциянын деңгээлине баа берүү үчүн 0-100 чейинки шкаланы пайдаланат. 0 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция өтө курч, 100 балга ээ болгон мамлекеттерде коррупция таптакыр жок дегенди түшүндүрөт. Ал эми орундар ушунун тескерисине шайкеш келет. Балы канчалык жогору болгон мамлекеттер алдыңкы орундарга жайгашат. Демек 2021 жылдын жыйынтыгында Дания, Финляндия жана Жаңы Зеландия 88 балга ээ болуп, биринчи орунду ээлешкен. Бул өлкөлөр мурдатан бери эле алдыңкы орундарда болчу жана бул жогоруда белгиленгендей аларда демократия өнүккөнү менен байланыштырылат. Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерландия, Люксембург, Германия сыяктуу мамлекеттер адаттагыдай эле коррупция аз деп саналган алдыңкы ондуктун катарын толуктады. Башка өлкөлөрдөн Бириккен Араб Эмираттары 24 орунда, АКШ 27 орунда жана Израиль 36 орунда чыкты. Тизменин артында 177 орунга Венесуэла, 178, 179 орундарга Сомали менен Сирия жана 180 орунга Түштүк Судан жайгашты. Борбор Азия мамлекеттеринин жагдайы буга караганда түзүгүрөөк, бирок кубантаарлыктай эмес. Казакстан 102 орунда. Өзбекстан 140 орунда, Кыргызстан 144 орунда, Тажикстан 150 орунда, Түркмөнстан 169 орунда. Transparency International уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова үн кошту.
А что касается Центральной Азии в целом, то в этом году мы можем...
Эгер Борбор Азиянын өзүн алсак, узаган жылдын жыйынтыгында жагдай артка кетип жатканын аныктадык. Жылыштар жок, тескерисинче жагдайлар начарлап баратат. Жалпы чөлкөм болгону 27 балга гана ээ болду. 100 балдан ушуга эле ээлик кылуу бул абдан төмөнкү көрсөткүч. Чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттери Африкадагы көп жылдан бери аскердик кагылыштардан, согуштардан баш көтөрө албай келаткан өлкөлөрдөн гана аз маз алдыга чыгып жатат. Башкача айтканда, эң акыркылардын гана алдында турат.
Мурдагы жылы Казакстан 94 орунда болсо, былтыр 102 орунга ылдыйлады. Ал эми Тажикстан 149-дан 150 орунга түшкөн. Түркмөнстан бир жыл ичинде ошол эле 169 орунда калса, Өзбекстан тескерисинче 146 тепкичтен 140 тепкичке чыгып жатат. Кыргызстандын көрсөткүчүн өзүнчө алалы жана анын себептерин талдап көрөлү. Transparency International уюмунун индексинде 10 жыл мурун 2011 жылы Кыргызстандын тиешелүү баалы 24 болчу. Муну менен өлкө 169 орунда турар эле. 2014 жылы индикатор 27 балга чейин жетип, 2019-2020 жылдары 30-31 бал менен жыйынтыктаган. Ошондо өлкө аталган индексте 124 орунга чейин көтөрүлгөн. Жогоруда көрүп турганыбыздай, 2021 жылы бал кайрадан 27-ни түзүп, Кыргызстан 144 орунга түшүп калды. Башкача айтканда, бир жылда 20 сабылдыйлап, Африканын Камерун жана Уганда мамлекеттеринин көрсөткүчтөрү менен теңелди. Transparency International уюмунун өкүлү Алтынай Мырзабекова мунун себептерин мындайча түшүндүрдү.
Да, по сравнению с прошлым годом Кыргызстан потерял 4 балла. В прошлом году у Кыргызстана было 31 балл.
Ооба, Кыргызстан бир жылдын ичинде 4 баллын жоготуп жатат. Бал 31-ден 27-ге түшкөнүн көрүп жатабыз. Бул эмне менен байланыштуу? Биз өткөн жылы иликтөөчү журналисттерге антикоррупциялык активисттерге чабуул болгонун көрдүк. Укук коргоо органдары коррупцияга каршы иликтөөлөрдү баштады, бирок алар аягына чыккан жок. COVID-19 вирусу менен күрөшүү үчүн эл аралык уюмдардан келген финансылык жардамдарды кантип иштеткенин ачык айткан жок. Жарандык активисттер катардагы жарандар дагы ал тууралуу маалымат ала алышкан жок. А жалпы жонунан коррупциянын эң негизги себептери болгон ачык айкындуулуктун жоктугу ошол боюнча кала берди. Отчеттуулук, чынчылдык механизми, кирешелерди декларациялоо жана кызыкчылыктар кагылышы боюнча талаптар оңолбогон бойдон калды. Сотко ишенимдин жоктугу, укук коргоо органдарынын калыс эместиги мына ушул нерселер дагы бар.
2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоого байланыштуу баш аламандыктардан кийин бийлик башына келген саясий топ 2021 жылдын башында гана туруктуу олтурду. Абактан чыккан Садыр Жапаров былтыр яндардын башында президент болуп шайланып, ошол эле айдын аягында инаугурациясын өткөрдү. Бирок жыл ичи эки жолу референдум өттү. Натыйжада баш мыйзам өзгөрдү. Президенттик, парламенттик жана шаардык кеңештерди кошкондо 4 шайлоо болду. Анын алкагында нааразылыктар да уланып турду. Натыйжада ондогон саясатчылар кармалып, камакка алынып жатты. Анын ичинде бир катар ишкерлерге кылмыш иши козголду. Transparency International уюмунун индексинде Кыргызстан кыйла тепкичке төмөндөгөнүнө так ушул саясий кризис себеп болгон сыяктуу. Анткени саясий кырдаал экономикага, ишкер чөйрөгө сөзсүз таасирин тийгизет эмеспи? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов тема жөнүндө ойлорун ортого салды.
Чарадан эле 20 пунктка түшкө деп ойлогон эмесмин. 5-6 пунктка чөк ойлогонмун да. 124-130га чейин түшүп кетет деп ойлогом. Эми чындыгын айтыш керек, баары өзгөчө мына бизнес чөйрөдөгүлөр ачык айтып атат. Коррупция болуп көрбөгөндөй масштабка тажайылды азыр депчи. Бул биздин кыргызстандык эле бизнесмендер эмес, мен Кыргызстанда жүргөн чет элдик бизнесмендердин аябай көбүн тааныйм. Баягы бизди саясатчы катары бизге көп кайрылышат.
Ургаалды саясат сезилбегенден улам коррупциялык көрүнүштөргө, паракорчулукка, кысымдарга, басып алууларга текшерүүлөргө кабылып жатканын ишкерлер өздөрү да ар кайсы платформаларда айтып келишкен. Маселен, ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров мурдараак президент катышкан жыйында мына буларды айткан эле.
Жакында эле мүчөлөрүбүздүн арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо боюнча коррупция бизнеске тоскоол болгон негизги 3 фактордун катарына кирген. Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдобогону жана 50% коррупцияны белгилеген.
Деген ишкер былтыр 16 ноябрда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин жыйынында. Кыргызстанды бир жылдан ашык убакыттан бери башкарып жаткан бийлик коррупциянын алдын алуу үчүн болгон аракеттерин жасап жатканын билдирип келет. Муну үчүн биринчи кезекте мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен салык баж органдарын фискалдаштыруу мисал келтирилип жүрөт. Мында тейлөөдө кызматкер менен кардарлар кесилишпейт. Натыйжада пара берүү кыскарып жатканы белгиленет. Экинчи кезекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка органдар коррупция боюнча козгогон кылмыш иштер, алардын жыйынтыктары жүйө катары айтылат. Бийлик бул күрөштүн жүрүшүндө былтыркы жылы чоң көлөмдөгү жемкорлуктун орду толтурулганын бир нече жолу айтты. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин 2021 жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде мындай деген эле.
Мамлекеттин эсебинен байгандар менен катуу күрөш жүрдү. 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылды. Жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү камакка алынды, жоопкерчиликке тартылды. Коррупцияга каршы күрөш улантылат жана абдан күчөтүлөт. Коррупция бул чоң социалдык коркунуч. Мамлекеттин укуру узун. Эгер карапайым калктын бир тыйындан чогулган казынасынан 7-10 эселеп кайтарат.
Буга чейинки жыйындардын биринде президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү идеология болушу керектигин айтканы бар. Ал бул багытта жаңы концепция жазыларында кабарлаган. Бирок ошол эле маалда коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин тандалма экендиги көп нааразылыктарды жаратып келет. Андан да каражат түрүгөндөн кийин шектүүлөрдүн жазадан кутулуп кеткени боюнча да талаш тартыштар арбын. Саясатчы Бектур Асанов кайрадан үн кошту.
Тандарма болгону бул талашсыз. Экинчиден ушу тандарма болгондо да кармалып келген кишини куштуруп туруп эле коюп жибергени бул кандан беш бирдей коррупцияга шарт түзгөнү да. Бул деген жаза албайт деген сөз да. Эми юридиканын өзүнүн принциптери бар да, фундаменталдык принциптери. Ал кускандан кийин да жазасын алыш керек.
1993 жылы негизделген Transparency International элдаралык уюму мамлекеттик эмес, көз карандысыз мекеме болуп саналат. Ал 1995 жылдан бери эксперттерди, ишкерлерди, өкмөттүк эмес уюмдарды сурамжылоо аркылуу коррупция боюнча дүйнөлүк индексти чыгарып келет. Баш кеңсеси Берлинде жайгашкан уюмдун филиалдары 100 ашык мамлекетте иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Биздин эфирден кеткен бардык макалалардын санарип версиясы azattik.org сайтында бар. Сөзсүз кирип баш багып, кеңири окусаңыз болот. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат окутуусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева даярдап жатат. Аздан соң кайра окутуубуз уланат.